strongly gongchisokkol ar horofanoriyo buzeballa
Welcome to the Voice of America in Khmer.
ស្ដីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី18ខែសីហាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់
លោក Biden នឹងរៀបចំជំនួបកម្ពុជាជាមួយមេដឹកនាំជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងនៅកន្លែងសម្រាប់វិសមកាល Camp David គេរំពឹងថាអាមេរិកនឹងពង្រីកបណ្ដាញសន្តិសុខជាមួយកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុននៅឯកិច្ចប្រជុំកម្ពុជារុស្ស៊ីបាញ់ទម្លាក់ដ្រូនអ៊ុយក្រែនដែលសម្ដៅលើទីក្រុងមូស្គូ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប៉ូលីសសង្ហបុរីចាប់ខ្លួនមនុស្ស3នាក់ដែលកាន់លិខិតឆ្លងដែនខ្មែរក្នុងសំណុំរឿងលាងលុយកខ្វក់និងក្លែងបន្លំឯកសារសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនមនុស្ស6នាក់ក្នុងករណីរំដោះអ្នកទោសជនជាតិចិនក្នុងខេត្តសៀមរាបយោធាចូលរួមពន្លត់ភ្លើងឆេះព្រៃនៅប៉ែកខាងជើងបំផុតនៃប្រទេសកាណាដាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាកាសធាតុនិង gender ជាបញ្ហាសំខាន់នៃការផ្លាស់ប្តូរជំនួយរបស់អូស្ត្រាលីនៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណក្នុងពេលកំពុងមានការបារម្ភកាន់តែខ្លាំងឡើងអំពីចិននិងកូរ៉េខាងជើងនោះប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden នឹងរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលមួយនៅថ្ងៃសុក្រនេះជាមួយមេដឹកនាំនៃប្រទេសជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងនៅកន្លែងសម្រាប់វិសមកាល Camp David ក្នុងរដ្ឋ Maryland សហរដ្ឋអាមេរិកកិច្ចប្រជុំកំពូលត្រីភាគីនេះត្រូវគេរំពឹងថានឹងទទួលបានលទ្ធផលស្ដីពីកំណត់ព្រួយផ្ដើមរួមនៃការការពារជាតិបច្ចេកវិទ្យានិងសន្តិសុខសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington និងសម្ព័ន្ធមិត្តអាស៊ីទាំងពីររបស់ខ្លួនកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងមីស៊ីលបាលីស្ទិករបស់កូរ៉េខាងជើងការបង្ហាញសាច់ដុំកាន់តែខ្លាំងឡើងរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific និងការកើនឡើងកាន់តែខ្លាំងនៃទំនាក់ទំនងរវាងកូរ៉េខាងជើងរុស្ស៊ីនិងចិនបានក្លាយជាប្រធានបទដ៏សំខាន់នៃជំនួបប្រជុំកំពូលត្រីភាគីរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកជប៉ុននិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken បានថ្លែងដូចនេះថាអ្នកនឹងបានឃើញវិធានការចាស់ស្ដែងមួយចំនួនដែលយើងកំពុងធ្វើដើម្បីលើកកម្ពស់សមត្ថភាពរបស់យើងនៅក្នុងការផ្ដល់សន្តិសុខរបស់យើងនៅក្នុងនាមជាប្រទេសទាំង3និងទូលំទូលាយជាងនេះទៅទៀតនៅក្នុងការផ្ដល់សន្តិសុខដល់តំបន់ Indo-Pacific វិធានការទាំងនេះត្រូវគេរំពឹងថានឹងរួមមានផងដែរនៅការលើកកម្ពស់ប្រព័ន្ធព្រមានជាមុនប្រឆាំងនឹងការវាយប្រហារដោយគ្រាប់មីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងការពង្រីកការទប់ទល់នុយក្លេអ៊ែរក៏ដូចជាការបង្កើនការធ្វើសមយុទ្ធយោធានិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសន្តិសុខអ៊ីនធឺណិតជាដើមកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើការរាំងខ្ទប់ការនាំចេញបន្ទះឈីបទៅកាន់ប្រទេសចិននិងបញ្ហាសន្តិសុខសេដ្ឋកិច្ចផ្សេងៗដទៃទៀតក៏នឹងក្លាយជាប្រធានបទដែលត្រូវផ្ដោតនយោបាយនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះផងដែរThe Voice of America សហរដ្ឋអាមេរិកកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនត្រូវគេរំពឹងថានឹងបង្កើតបណ្ដាញការពារសន្តិសុខលក្ខណៈត្រីភាគីដ៏យូរអង្វែងមួយនៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលត្រីភាគីលើកដំបូងបង្អស់របស់ពួកគេនេះបតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រុមអ្នកវិភាគនេះគឺជាចំណាត់ការមួយដែលចិនប្រឆាំងកិច្ចប្រជុំកំពូលរវាងមេដឹកនាំនៃប្រទេសទាំង3ដែលគ្រោងនឹងធ្វើឡើងនៅ Camp David ដែលជាកន្លែងសម្រាប់វិសមកាលរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងរដ្ឋ Maryland នឹងក្លាយជាឱកាសមួយសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការបញ្ចុះបញ្ចូលសម្ព័ន្ធអមិត្តសន្ធិសញ្ញាទាំងពីររបស់ខ្លួនឲ្យចូលរួមនៅក្នុងបណ្ដាញសន្តិសុខកាន់តែតឹងរ៉ឹងនិងពង្រីកទូនាទីរបស់ពួកគេនៅក្នុងតំបន់នេះបតាមការលើកឡើងរបស់ក្រុមអ្នកវិភាគនៅចុងបញ្ចប់នៃកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះគេរំពឹងថាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Bidenប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកយុនសុកយុលនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Fumio Kishida នឹងប្រកាសអំពីផែនការរៀបចំកិច្ចប្រជុំជាទៀងទាត់និងចាត់វិធានការដើម្បីធ្វើប្រសើរឡើងនូវកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសន្តិសុខបន្ថែមពីលើការកម្ចាត់ការគំរាមកំហែងពីកូរ៉េខាងជើងលោក Ivan Srivia ដែលជាអតីតឧបការីស្ដីទីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទទួលបន្ទុកកិច្ចការតំបន់អាស៊ីបូព៌ានិងប៉ាស៊ីហ្វិកក្នុងយុគសម័យរដ្ឋបាលលោកប្រធានតីជួយ W Bush បានថ្លែងថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយដែលនឹងចេញដោយមេដឹកនាំទាំង3នាក់នេះទំនងជានឹងឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីផែនការទាំងនេះលោករីវៀមានប្រសាសន៍ថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះនឹងធ្វើឲ្យច្បាស់ថាកូរ៉េខាងជើងមិនមែនជាកង្វល់តែមួយគត់ដែលធ្វើឲ្យពួកគេទាំង3នាក់ជួបគ្នានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំត្រីភាគីដែលបានគ្រោងទុកជាមុននៅខេមដេវីតនេះទេលោកបានថ្លែងទៀតថាគណៈដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងប្រហែលជាការគំរាមកំហែងបន្តបំផុតសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនច្បាស់ណាស់គឺជាបញ្ហាប្រឈមខាងយុទ្ធសាស្ត្រធំបំផុតរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនក្រុងតូក្យូនិងក្រុងស៊ីអ៊ូលនៅក្នុងរយៈពេលយូរអង្វែងទៅមុខទៀតការរួមបញ្ចូលកិច្ចប្រឹងប្រែងដោយកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុននៅក្នុងភាពជាដៃគូដែលកំពុងតែមានគឺជាគោលដៅជាយូរណាស់មកហើយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអ៊ុយក្រែនបានប៉ុនប៉ងធ្វើការវាយប្រហារដោយដ្រូនលើទីក្រុងមូស្គូកាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រតែកងកម្លាំងរុស្ស៊ីបានបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកនេះនៅក្រុងរុស្ស៊ីបាញ់ទម្លាក់ដ្រូននេះកំទេចកំទីពីការវាយប្រហារនេះបានធ្លាក់លើមជ្ឈមណ្ឌលពិព័រណ៍នៃក្រុងមូស្គូដែលជាកន្លែងតាំងពិព័រណ៍ធំមួយស្ថិតនៅប្រហែល7គីឡូម៉ែត្រពីវិមានក្រឹមឡាំងអភិបាលក្រុងមូស្គូលោកស៊ឺហ្គេស៊ូបាយានីនបាននិយាយតាម Telegram ថាកំទេចកំទីដ្រូននេះបានធ្លាក់នៅជិតមជ្ឈមណ្ឌលតាំងពីពណ៌តែមិនបណ្ដាលឲ្យមានការខូចខាតធំដុំទេអ៊ុយក្រែនបានអះអាងកាលពីថ្ងៃប្រហ័សថាការវាយបោករបស់ខ្លួនបានវាយយកមកវិញនៅផ្នែកនីនានៃដែនដីត្រួតត្រាដោយរុស្ស៊ីនៅក្នុងផ្នែកអាគ្នេយ៍ប្រទេសនៅក្នុងការជំរុញទៅមុខហូពីភូមិយូរូសានដែលត្រូវបានរំដោះថ្មីថ្មីនេះការជំរុញទៅមុខនេះជាការប៉ុនប៉ងមួយដើម្បីទៅកាន់សមុទ្រអាសូដែលជាការប្រឹងប្រែងមួយដើម្បីបំបែកកងកម្លាំងរុស្ស៊ីជាពីរអ្នកនាំពាក្យយោធាអ៊ុយក្រែនលោកអែនទ្រីខូវ៉ាឡូវបាននិយាយតាមទូរទស្សន៍ជាតិថានៅប៉ែកខាងត្បូងភូមិយូរ៉ាសានក្រុមទាហានអ៊ុយក្រែនមានជោគជ័យលោក Vladimir Rogov ដែលជាមន្ត្រីបន្ទប់ដោយរុស្ស៊ីនៅក្នុងផ្នែកមួយនៃតំបន់ Zaporizhia គ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូបាននិយាយថាភូមិយូរ៉ាសាននិង Staromovsky មិនស្ថិតនៅក្រោមការទ្រតារបស់អ៊ុយក្រែនទេតែយ៉ាងណាក៏ដោយក៏រូបថតតាមដ្រូនបង្ហាញឲ្យឃើញការប្រយុទ្ធគ្នាខ្លាំងនៅភូមិយូរ៉ាសានហើយគេឃើញក្រុមទាហានរុស្ស៊ីទៅកាន់ប៉ែកខាងត្បូងភូមិនេះសេវាសើបការសម្បត្តិកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយប្រាប់ពួកសមាជិកសភាកាលពីថ្ងៃប្រហ័សថាកូរ៉េខាងជើងកំពុងប្រុងប្រៀបបង្ហាញអាវុធថ្មីថ្មីដូចជាការសាកល្បងបាញ់មីស៊ីលមានចម្ងាយឆ្ងាយនិងការបង្ហោះកាយរណបចារកម្មមួយគ្រឿងនៅពេលប្រទេសនេះបង្កើនសកម្មភាពខុសច្បាប់សម្រាប់គាំទ្រសេដ្ឋកិច្ចខ្លួនដែលមិនមាំទាំនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ការពិបាកខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងកង្វះស្បៀងអាហារមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរជាងមុនជាលទ្ធផលនៃការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 និងការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិតែប្រទេសនេះនៅតែធ្វើការសាកល្បងមីស៊ីលមួយចំនួនតាំងពីឆ្នាំទៅនៅពេលមានការសង្ស័យថាកម្មវិធីអាវុធកូរ៉េខាងជើងបានទទួលប្រាក់ពីសកម្មភាពអ៊ីនធឺណិតខុសច្បាប់និងការដឹកជញ្ជូនទៅលក់នៅឯប្រទេសក្រៅនៅទំនិញត្រូវហាម5បាទតាមលោកយូសាងប៊ុំដែលជាសមាជិកម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកសមាជិកសភាដែលបានចូលរួមក្នុងការផ្តល់ព័ត៌មានសង្ខេបនេះថាសេវាស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ជាតិបានថ្លែងប្រាប់ពួកសមាជិកសភានៅក្នុងការប្រជុំបិទទ្វារមួយថាសេដ្ឋកិច្ចកូរ៉េខាងជើងបានចុះថមថយរៀងរាល់ឆ្នាំពីឆ្នាំ2020ដល់ឆ្នាំ2022ហើយផលិតផលសរុបក្នុងស្រុកកាលពីឆ្នាំទៅមាន 12% តិចជាងកាលពីឆ្នាំ2016ពួកអ្នកជំនាញនៅក្រៅប្រទេសមានជំនឿថាកង្វះស្បៀងអាហារនិងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចបច្ចុប្បន្ននៅកូរ៉េខាងជើងមានភាពអាក្រក់បំផុតតាំងពីលោកគីមជុងអ៊ីនឡើងកាន់អំណាចកាលពីចុងឆ្នាំ2011មកតែពួកគេនិយាយថាគ្មានសញ្ញានៃគ្រោះទុរភិក្សឬចលាចលសាធារណៈធំណាមួយដែលអាចគំរាមកំហែងលើការក្តាប់អំណាចរបស់លោកគីមលើប្រជាជនចំនួន26លានអ្នករបស់លោកទេកាលពីថ្ងៃប្រហ័សសារ៉តអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីៗលើទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខរុស្ស៊ី4នាក់ដែលអាមេរិកចោទប្រកាន់ថាតេតិននឹងការបំពួរលោកអេលិកស៊ីណាល់វ៉ានីមានដឹកនាំប្រឆាំងកាលពីឆ្នាំ2020ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសារ៉តអាមេរិកបាននិយាយថាជនជាតិរុស្ស៊ី4នាក់នេះមានតេតិនជាមួយសេវាសន្តិសុខសហព័ន្ធរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូពួកមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកកាំងបានរាំងខ្ទប់ធនធានដែលពួកគេមាននៅអាមេរិកហើយបានហាម5ជនទាំងនេះមិនឲ្យប្រកបកិច្ចការជំនួយក្នុងសារ៉តអាមេរិកនៅពេលដែលក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ចប់សិទ្ធិទៅតកាមិនឲ្យពួកគេចូលក្នុងប្រទេសអាមេរិកទេនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយលោក Brian Nelson មន្ត្រីខាងការប្រចាំនឹងភារកម្មនៃក្រសួងរដ្ឋវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថា នៅថ្ងៃនេះយើងរំលឹកលោក Vladimir Putin និងរបបគ្រប់គ្រងរបស់លោកថាមានផលវិបាកមិនមែនសម្រាប់តែការធ្វើសង្គ្រាមដ៏ឃោរឃៅនិងគ្មានការបង្ករឿងប្រឆាំងនឹងប្រទេសអ៊ុយក្រែនតែប៉ុណ្ណោះទេតែក៏មានផលវិបាកដែរដោយសារតែការរំលោភលើសិទ្ធិមនុស្សរបស់ប្រជាជនរុស្ស៊ីលោក Nelson បានថ្លែងថាការប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតលោក Alexei Navalny កាលពីឆ្នាំ2020ជាការបំពានរបស់វិមានក្រឹមឡើងលើសិទ្ធិមនុស្សហើយយើងនឹងបន្តប្រើប្រាស់អំណាចដែលយើងមានដើម្បីឲ្យពួកឃាតកររបស់វិមានក្រឹមឡើងទទួលខុសត្រូវដល់សកម្មភាពរបស់ពួកគេលោក Navalny ដែលជាអ្នករិះគន់លោក Putin យូរយារមកហើយត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីខែមករាឆ្នាំ2021ក្រោយពីបានវិលត្រឡប់មកកាន់ក្រុងមូស្គូវិញពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដែលនៅទីនោះពួកវិជ្ជបណ្ឌិតលោកខាងលិចបានព្យាបាលលោកពីអ្វីដែលពួកពេទ្យទាំងនោះនិយាយថាជាការបំពុលដោយសារធាតុ Nerve Agent ពីសម័យសហភាពសូវៀតតុលាការមួយក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញបានផាកពិន័យក្រុមហ៊ុន Google ចំនួន $32,000 អាមេរិកដែលមិនបានលុបព័ត៌មានមិនពិតមួយស្ដីពីចំនួននៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនការសម្ដែងរបស់ចៅក្រមតុលាការនេះកើតមានឡើងក្រោយពីមានការសម្ដែងប្រហាក់ប្រហែលគ្នានេះកាលពីដើមខែសីហាកន្លងទៅប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុន Apple និងមូលនិធិ Wikimedia ដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងបណ្ដាញផ្ទុកឯកសារ Wikipedia ផងដែរយោងទៅលើសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានមួយចំនួនរបស់រុស្ស៊ីបានឲ្យដឹងថាតុលាការរុស្ស៊ីមួយនេះរកឃើញថាផ្នែកវីដេអូក្រុមហ៊ុន YouTube ដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ក្រុមហ៊ុន Google មានកំហុសដោយមិនបានលុបចេញព័ត៌មានមិនត្រឹមត្រូវអំពីចំនួននៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលរុស្ស៊ីចាត់ទុកថាជាប្រតិបត្តិការយោធាពិសេសមួយនោះចាប់តាំងពីបញ្ជូនទ័ពចូលក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022មករុស្ស៊ីបានអនុវត្តវិធានការមួយចំនួនដើម្បីដាក់ពិន័យដល់ការរិះគន់និងការសួរនាំពីយុទ្ធនាការយោធារបស់ខ្លួនក្រុមអ្នករិះគន់ខ្លះបានទទួលរងការដាក់ទណ្ឌកម្មយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរមន្ត្រីបកប្រឆាំងលោក Vladimir Karamurza ត្រូវបានកាត់ទោសនៅឆ្នាំនេះឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន25ឆ្នាំពីបទក្បត់ជាតិដែលកើតឡើងពីការថ្លែងសន្ទរកថាមួយរបស់លោកប្រឆាំងនឹងសកម្មភាពរុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែន
អលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីប៉ូលីសសង្ហបុរីចាប់ខ្លួនមនុស្ស3នាក់ដែលកាន់លិខិតឆ្លងដែនខ្មែរក្នុងសំណុំរឿងលាងលុយកខ្វក់និងក្លែងបន្លំឯកសារសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនមនុស្ស6នាក់ក្នុងករណីរំដោះអ្នកទោសជនជាតិចិនក្នុងខេត្តសៀមរាបយោធាចូលរួមបណ្ដុតភ្លើងឆេះព្រៃនៅប៉ែកខាងជើងបំផុតនៃប្រទេសកាណាដាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាកាសធាតុនិង gender ជាបញ្ហាសំខាន់នៃការផ្លាស់ប្តូរជំនួយរបស់អូស្ត្រាលីនៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific ហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចិនស្វាស្វែងរកការគាំទ្រមុនសន្និសីទកំពូលរបស់មេដឹកនាំអាស៊ានអ្នកជំនាញសារព័ត៌មាន2រូបនឹងឡើងកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាននិងជាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលថ្មីក្រុមអង់គ្លេសនឹងប្រកួតនៅវគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រជាមួយក្រុមអេស្ប៉ាញក្នុងការប្រកួតបាល់ទាត់ពិភពលោកផ្នែកស្ត្រីហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគ្រោះទឹកជំនន់បន្ថែមទម្ងន់ដល់សេដ្ឋកិច្ចចិនដែលកំពុងរអាក់រអួលអឡូណេនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonអញ្ញាធិការកម្ពុជាកំពុងស្រាវជ្រាវលើករណីដែលមនុស្ស3នាក់កាន់លិខិតឆ្លងដែនខ្មែរត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយប៉ូលីសសង្ហបុរីនៅក្នុងករណីសង្ស័យលាងលុយកខ្វក់និងក្លែងបន្លំឯកសារជនទាំង3នាក់នោះបានទទួលសញ្ជាតិខ្មែរក្នុងចន្លោះឆ្នាំ2018និងឆ្នាំ2019លោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រៅនគរបាលសង្ហបុរីបានឃាត់ខ្លួនមនុស្សចំនួន10នាក់សង្ស័យក្នុងបទល្មើសលាងលុយកខ្វក់និងក្លែងបន្លំឯកសារដែលក្នុងនោះមានមនុស្ស3នាក់កាន់លិខិតឆ្លងដែនខ្មែរអាជ្ញាធរកម្ពុជាកំពុងតែស៊ើបអង្កេតករណីនេះអ្នកទាំង3ដែលកាន់កាប់លិខិតឆ្លងដែនខ្មែរនោះត្រូវបានកំណត់អត្តសញ្ញាណជាឈ្មោះហើយពួកគេបានទទួលសញ្ជាតិខ្មែរចន្លោះឆ្នាំ2018និងឆ្នាំ2019កាលពីថ្ងៃអង្គារកម្លាំងនគរបាលសង្ហបុរីបានឃាត់ខ្លួនមនុស្សចំនួន10នាក់សង្ស័យក្នុងបទល្មើសលាងលុយកខ្វក់និងក្លែងបន្លំឯកសារដែលក្នុងនោះមានមនុស្ស3នាក់មានឈ្មោះជាជនជាតិចិនប៉ុន្តែកាន់លិខិតឆ្លងដែនខ្មែរនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដែលបង្ហោះនៅលើទំព័រ Facebook របស់ប៉ូលីសសង្ហបុរីឈ្មោះ Singapore Police Force និងសារព័ត៌មានសង្ហបុរីឈ្មោះ Channel New Asia ឬហៅថា CNA ចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី16ខែសីហានេះ មនុស្សផ្សេងទៀតមានសញ្ជាតិស៊ីបទូគីចិននិងវ៉ានូអាទូពួកគេត្រូវបានចោទប្រកាន់កាលពីថ្ងៃទី16ខែសីហាក្រោយមានការបង្ក្រាបរបស់ប៉ូលីសសង្ហបុរីដែលជាផ្នែកមួយនៃការស៊ើបអង្កេតការលាងលុយកខ្វក់និងបទល្មើសក្លែងបន្លំឯកសារនេះបានតាមសារព័ត៌មាន CNA ពួកគេទាំង10នាក់នោះមានបុរស9នាក់និងស្ត្រីម្នាក់ដែលមានអាយុចន្លោះពី31ឆ្នាំទៅ44ឆ្នាំទំហំទឹកប្រាក់ដែលរួមមានអចលនទ្រព្យរថយន្តគណនីធនាគារលុយសុទ្ធនិងរបស់របរផ្សេងទៀតត្រូវបានរឹបអូសដែលមានតម្លៃប្រមាណ736លានដុល្លារអាមេរិកនេះបានតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ប៉ូលីសសង្ហបុរីមកតាមសារព័ត៌មាន CNA អ្នកកាន់លិខិតឆ្លងដែនខ្មែរមាន3នាក់គឺមានឈ្មោះស៊ូប៉ាវលីនអាយុ41ឆ្នាំដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ក្លែងបន្លំឯកសារម្នាក់ទៀតឈ្មោះចិនគីងយ៉ាងអាយុ33ឆ្នាំរឿងការចោទប្រកាន់ថាលាងលុយកខ្វក់និងអ្នកទី3ឈ្មោះស៊ូវិនឈៀងអាយុ31ឆ្នាំត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទលាងលុយកខ្វក់លោកឆៃកឹមខឿនអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិថ្លែងនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាអាជ្ញាធរកម្ពុជាមិនទាន់ទទួលបានព័ត៌មានផ្លូវការពីភាគីសង្ហបុរីនៅឡើយទេលើករណីនេះលោកប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram ជាអសរថាយើងទទួលបានដំណឹងនេះតាមរយៈសារព័ត៌មានដែរនិងមិនទាន់បានទទួលការជូនដំណឹងជាផ្លូវការពីអាជ្ញាធរសង្ហបុរីនៅឡើយបាទតាមព្រះរាជក្រឹត្យដែល VOA បានពិនិត្យលោកចិនគីងយ៉ាងជនជាតិចិនមកពីខេត្តហ្វូជៀនទទួលបានសញ្ជាតិខ្មែរនៅថ្ងៃទី14ខែសីហាឆ្នាំ2018លោកស៊ូប៉ាវលីនជនជាតិចិនមកពីខេត្តហ្វូជៀនទទួលបានសញ្ជាតិខ្មែរនៅថ្ងៃទី26ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019អ្នកឈ្មោះស៊ូវិនឈៀងជនជាតិចិនមកពីខេត្តហ្វូជៀនទទួលបានសញ្ជាតិខ្មែរនៅថ្ងៃទី7ខែតុលាឆ្នាំ2019VOA មិនទាន់ទទួលបានការឆ្លើយតបជាសារអ៊ីមែលពីស្ថានទូតសង្ហបុរីនិងស្ថានទូតចិនប្រចាំកម្ពុជាបាននៅឡើយទេលោកសង្សានករណាអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកក៏សម្គាល់ថាករណីជនបរទេសចិនប្រព្រឹត្តលិខិតឆ្លងដែនកម្ពុជាដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសក៏ធ្លាប់កើតមានម្ដងរួចមកហើយលើទឹកដីប្រទេសថៃកាលពីឆ្នាំ2022លោកជំរំអាញាធិការកម្ពុជាត្រូវតែពិនិត្យលើគុណសម្បត្តិរបស់ជនបរទេសឲ្យបានច្បាស់មុននឹងផ្ដល់សញ្ជាតិខ្មែរដើម្បីកុំឲ្យប៉ះពាល់មុខមាត់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
បើអាចបញ្ឈប់បានសូមបញ្ឈប់ការផ្ដល់សញ្ជាតិទៅឲ្យជនបរទេសដែលមិនមានគុណសម្បត្តិអ្វីក្នុងការចូលរួមជួយកសាងប្រទេសជាតិតាមរូបភាពមនុស្សធម៌ជាជាងឲ្យទៅដែលជនដែលយកលុយយកមកទិញសញ្ជាតិណាហើយការដែលប្រើប្រាស់លុយទិញសញ្ជាតិបាននេះវាធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់ទៅដល់មុខមាត់របស់ប្រទេសយើងក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសយើងនឹងនៅលើឆាកអន្តរជាតិ
បើតាមការចេញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានបាងកកប៉ុស្តិ៍របស់ថៃកាលពីថ្ងៃទី13ខែសីហាឆ្នាំ2022លូស៊ីជីងជាងជាអ្នកចំនួនជនជាតិចិនម្នាក់ដែលបានទទួលសញ្ជាតិខ្មែរបានរត់គេចពីអាញាធិបតេយ្យចិនចាប់តាំងពីឆ្នាំ2012ប៉ុន្តែត្រូវបានអាញាធិបតេយ្យថៃចាប់ខ្លួនក្នុងទឹកដីថៃតាមដែលការចាប់ខ្លួនអន្តរជាតិពីបទបើកកាស៊ីណូអនឡាញខុសច្បាប់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអាចផ្ដល់សញ្ជាតិបរទេសបានប្រសិនបើបុគ្គលណាម្នាក់បរិច្ចាគប្រាក់យ៉ាងហោចណាស់ 250,000 ដុល្លារអាមេរិកនេះបើតាមការចេញផ្សាយរបស់បាងកកប៉ុស្តិ៍កាលពីខែសីហាឆ្នាំ2022លោកតបណេតអគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអត្តសញ្ញាណកម្មប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាករណីនគរបាលសង្ហបុរីខកខ្លួនមនុស្សដែលមានទាំងអ្នកកាន់លិខិតឆ្លងដែនកម្ពុជាគឺអាជ្ញាធរកម្ពុជាមិនទាន់ទទួលបានព័ត៌មានផ្លូវការពីសង្ហបុរីនៅឡើយទេប៉ុន្តែលោកថាអាជ្ញាធរកម្ពុជាកំពុងតែស្រាវជ្រាវករណីនេះ
យើងកំពុងស្រាវជ្រាវដែរបងណាបាទកំពុងស្រាវជ្រាវព្រោះឯកសាររបស់គាត់ហ្នឹងយើងកំពុងតែពិនិត្យមើលវានិយាយទៅឯកសារផ្លូវការវាមិនទាន់មកដល់ទេយើងកំពុងស្រាវជ្រាវជាក់លាក់ទៅណាណា
លោកតបណេតបញ្ជាក់ថាការផ្ដល់សញ្ជាតិឲ្យបរទេសគឺអាជ្ញាធរកម្ពុជាតែងតែអនុវត្តត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ស្ដីពីសញ្ជាតិលោកថាលក្ខខណ្ឌសមចូលសញ្ជាតិខ្មែរមានច្រើនដូចជាសញ្ជាតិខ្មែរពីកំណើតតាមរយៈការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍និងតាមរយៈការផ្ដល់សញ្ជាតិទៅពាណិជ្ជកម្មជាដើមចំពោះជនបរទេសណាដែលបានធ្វើអំណោយជាសាច់ប្រាក់ដែលមានផលប្រយោជន៍សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមពួកគេអាចដាក់ពាក្យសុំចូលសញ្ជាតិខ្មែរបានប៉ុន្តែជនទាំងនោះក៏ត្រូវបំពេញលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនទៀតផងដែរនេះបើតាមលោកតបណេតប៉ុន្តែលោកបដិសេធមិនបញ្ជាក់ចំនួនទឹកប្រាក់ដែលជនបរទេសត្រូវផ្ដល់ជាអំណោយក្នុងទំហំប៉ុណ្ណាទើបអាចស្នើសុំសញ្ជាតិខ្មែរបានរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
រដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋាភិបាល VOA
គិតមកដល់ថ្ងៃសុក្រនេះសមត្ថកិច្ចបញ្ជាក់ថាក្រុមអุกក្រិដ្ឋជនរំដោះអ្នកទោសជនជាតិចិនដែលមកព្យាបាលថ្មីនៅគ្លីនិកឯកជនមួយកន្លែងក្នុងខេត្តសៀមរាប ្រូវបានសមត្ថកិច្ចខត់ខ្លួនសមត្ថកិច្ចថាខ្លួនកំពុងស៊ើបអង្កេតបន្តលើករណីនេះដូច្នេះមិនទាន់អាចផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតនៅឡើយទេកញ្ញាមេដារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីនគរបាលបានដឹងថាសមត្ថកិច្ចបានឃាត់ខ្លួនមនុស្ស6នាក់ដែលសង្ស័យពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរំដោះអ្នកទោសជនជាតិចិនម្នាក់ដែលត្រូវបានបញ្ជូនមកព្យាបាលថ្មីនៅ clinic មួយកន្លែងនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបកាលពីថ្ងៃប្រហោះលោកតេងចាន់ណាតស្នងការនគរបាលខេត្តសៀមរាបប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាលោកមិនទាន់អាចផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតណាមួយមកកាន់អ្នកសារព័ត៌មានបានឡើយទេប៉ុន្តែលោកបញ្ជាក់ថាមនុស្សមួយចំនួនត្រូវបានឃាត់ខ្លួនរហូតមកដល់ថ្ងៃសុក្រនេះ
ឥឡូវយើងចាប់បានមួយចំនួនអាហ្នឹងតែគេមិនអាចប្រាប់ចំនួនពិតបានទេគាត់ថាគេចាប់បានមួយចំនួនហើយហ្នឹងណាតែយើងក៏កំពុងបន្តតស្រាវបន្តស្រាវជ្រាវតទៀតចឹងណាចឹងគេមិនអាចប្រាប់ក៏គួរដែរច្បាស់នោះទេមកពីការបៃតលីក៏ដូចជាវាប៉ះពាល់ដល់ការអនុវត្តពិធីរបស់យើងបាទ
លោកបញ្ជាក់ថាសមត្ថកិច្ចកំពុងបន្តស៊ើបអង្កេតចំពោះករណីនេះបន្តទៀតអ្នកនាំពាក្យអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារលោកនុតសោណាប្រាប់ VOA ថាមកទល់ពេលនេះកំពុងសមត្ថកិច្ចចាប់បានក្រុមពាក់ព័ន្ធចំនួន6នាក់ហើយសមត្ថកិច្ចកំពុងតែបន្តស៊ើបអង្កេតទៀត
ខាងកម្លាំងជំនាញអគ្គស្នងការបានធ្វើការឃាត់ខ្លួនអ្នកពាក់ព័ន្ធបានចំនួន6នាក់នោះហើយព័ត៌មានយើងបានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមូលហេតុអីយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចនោះអានឹងខាងជំនាញយើងកំពុងតែស្រាវជ្រាវថែមទៀតព្រោះវាមានអ្នកពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនដែលខាងជំនាញគេត្រូវកំណត់មុខសញ្ញាតាមនឹងបាទគេកំពុងធ្វើការតែអញ្ចឹងខ្ញុំមិនអាចអត្ថាធិប្បាយអីលើសពីការងារនឹងទេបាទ
ហេតុការរំដោះអ្នកទោសដែលជាជនជាតិចិនបានកើតឡើងនៅក្នុងសង្កាត់ស្វាយដង្គមក្នុងក្រុងសៀមរាបខេត្តសៀមរាបនៅគ្រាដែលមន្ត្រីពន្ធនាគារ4នាក់បានបញ្ជូនអ្នកទោសដែលជាជនជាតិចិនរូបនោះទៅ clinic ថ្មិញឲ្យអង្គុយរង់ចាំព្យាបាលនៅពេលកំពុងអង្គុយចាំពេទ្យព្យាបាលថ្មិញស្រាប់តែមានជនពាក់របាំងមុខប្រដាប់ដោយអាវុធភ្ជង់កំភ្លើងទៅកាន់នគរបាលហើយបានចងដៃមន្ត្រីប៉ូលីសផងដែរហើយពួកគេបានសម្រុកចូលទៅរំដោះជនជាតិចិនម្នាក់នោះលោកជុំចន្ទាម្ចាស់ clinic ថ្មិញដែលអ្នកទោសជាជនជាតិចិនត្រូវបានបញ្ជូនទៅទទួលព្យាបាលនៅទីនោះប្រាប់ VOA ថាក្រុមប្រដាប់អាវុធបានចូលទៅកាន់ clinic របស់លោកដើម្បីរំដោះអ្នកទោសម្នាក់ដែលជាជនជាតិចិនហើយលោកថាមិនមានការផ្ទុះអាវុធនិងគ្មានគ្រោះថ្នាក់អ្វីឡើយដោយគ្រាន់តែមានការចងដៃក្រុមប៉ូលីសហើយក្រុមប្រដាប់អាវុធទាំងនោះក៏នាំអ្នកទោសចេញទៅបាត់ទៅគេមិនទាន់ដឹងដល់ឡើយទេថាហេតុអ្វីបានជាក្រុមឧក្រិដ្ឋជនដឹងអំពីព័ត៌មានដែលអ្នកទោសត្រូវបានបញ្ជូនទៅព្យាបាលនៅ clinic ឯកជនមួយកន្លែងនៅខេត្តសៀមរាបកាលពីថ្ងៃប្រហោះលោកភៀនឆៅវ័នប្រធានពន្ធនាគារខេត្តសៀមរាបប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាលោកកំពុងតែប្រមូលព័ត៌មានជុំវិញរឿងនេះដូច្នេះលោកមិនទាន់អាចផ្ដល់ការអត្ថាធិប្បាយអ្វីបាននោះឡើយ
នៅកិច្ចការងារនេះគឺខាងអគ្គពន្ធនាគារក៏បានចាត់ក្រុមការងារចុះមកធ្វើនៅពន្ធនាគារហើយអញ្ចឹងណាតែលទ្ធផលអត់ទាន់ដឹងថាមិនមិនទេ
បើតាមរបាយការណ៍របស់នគរបាលជនជាតិចិនដែលត្រូវបានរំដោះនោះមានឈ្មោះចិនសិញហានអាយុ45ឆ្នាំត្រូវបានឃុំខ្លួនតាំងពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2009ពីបទជួញដូរគ្រឿងញៀនហើយត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល52ឆ្នាំជនជាតិចិននេះត្រូវបានបញ្ជូនពីពន្ធនាគារទៅកាន់ clinic ថ្មិញដោយសារតែឈឺចាប់មាត់ថ្មិញពិបាកបរិភោគអាហារនេះបើយោងតាមលិខិតស្នើសុំបញ្ជូនជនជាប់ឃុំចន្លោះថ្ងៃទី16ខែសីហាដែល VOA ទទួលបានរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមេដា VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
យោធាប្រទេសកាណាដាចូលរួមជួយពន្លត់ភ្លើងឆេះព្រៃជាច្រើនកន្លែងនៅប៉ែកខាងជើងនៃប្រទេសកាណាដាក្នុងពេលដែលការឆាបឆេះនេះកាន់តែរីដាលខ្លាំងឡើងទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីប្រទេសកាណាដាហើយលោកសាយមូនីជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
យោធាកាណាដាត្រូវបានបញ្ជូនទៅភៀកខាងជើងបំផុតនៃប្រទេសក្នុងសប្តាហ៍នេះដើម្បីជួយពន្លត់ភ្លើងឆេះព្រៃរាប់រយកន្លែងដែលគ្រប់គ្រងឡើងបានពេលដែលពលរដ្ឋនៅតាមសហគមន៍ដាច់ស្រយាលជាច្រើនបានភៀសខ្លួនចេញពីអណ្ដាតភ្លើងដែលឆេះរាលដាលសន្ធោសន្ធៅនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ទន្ទឹមពេលគ្នានេះខេត្ត British Columbia ដែលជាប់ឆ្នេរសមុទ្រ Pacific ក្នុងប្រទេសកាណាដាក ក៏ពើប្រសពនឹងរលកកម្ដៅដែលគេរំពឹងថានឹងរឹតតែបន្ថែមកម្ដៅដល់ភ្លើងព្រៃដែលឆេះនៅទីនោះថែមទៀតរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិលោក Bill Blair បាននិយាយតាមប្រព័ន្ធ X ដែលគេស្គាល់ពីមុនជា Twitter ថាយើងនៅជាមួយពលរដ្ឋនៅដែនដីពាយ័ព្យពេលដែលពួកគេដោះស្រាយបញ្ហាភ្លើងឆេះព្រៃដ៏ធ្ងន់ធ្ងរលោកបន្ថែមថាដើម្បីឆ្លើយតបតាមសំណើសុំជំនួយកងកម្លាំងកាណាដានឹងជួយក្នុងសកម្មភាពពន្លត់ភ្លើងឆេះព្រៃតាមរយៈការដឹកជញ្ជូនតាមអាកាសការរៀបចំផែនការការសម្របសម្រួលនិងផូស្ភីគេមិនបានប្រកាសពីចំនួនទ័ពដែលត្រូវបញ្ជូនទៅទីនោះទេតែយោធាកាណាដាកន្លងមកបានបញ្ជូនកងទ័ពរាប់រយនាក់ទៅកាន់ខេត្ត4ផ្សេងទៀតក្នុងពេលប្រមាណខែថ្មីៗនេះដើម្បីជួយប្រយុទ្ធនឹងភ្លើងឆេះព្រៃជាមួយអ្នកពន្លត់អាកាសភ័យ71,000នាក់រួមទាំងអ្នកពន្លត់អាកាសភ័យ5,000នាក់មកពីបរទេសផងនៅរដូវនេះភ្លើងឆេះព្រៃទ្រង់ទ្រាយធំបានរៀលដាលពាសពេញប្រទេសដែលមានដង់ស៊ីតេគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដោយបានបង្ខំប្រជាជនកាណាដា 168,000 នាក់ឲ្យចាកចេញពីផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេហើយភ្លើងបានឆេះរៀលដាលលើផ្ទៃព្រៃទំហំ 13.5 លានហិកតាស្មើនឹង 7 ដងនៃផ្ទៃព្រៃទំហំ 7.3 លានហិកតាដែលត្រូវបានកត់ត្រាចុងក្រោយនេះបើយោងតាមមជ្ឈមណ្ឌលបង្ក្រាបភ្លើងព្រៃអន្តរក្រសួងកាណាដាហៅកាត់ថា CIFFC រហូតមកដល់ពេលនេះមនុស្ស4នាក់បានស្លាប់ដោយសារភ្លើងឆេះព្រៃនៅកាណាដាក្នុងឆ្នាំនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
ប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងដាក់បញ្ហាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិង Gender ជាបញ្ហាសំខាន់នៃកម្មវិធីជំនួយអន្តរជាតិនៅក្នុងការផ្លាស់ប្តូរគោលនយោបាយដែលរៀបចំឡើងដើម្បីប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងការស្ថាបនាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific នៅក្រមច្បាប់ថ្មីនេះគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍អន្តរជាតិទាំងអស់នឹងត្រូវរួមបញ្ចូលទាំងគោលដៅនៃបរិស្ថាននិងសមភាព Gender លោក Phil Mercer រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Sydney នៃប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកជឹងពៅជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អូស្ត្រាលីនិយាយថាការឡើងកម្ដៅផែនដីជាការគំរាមកំហែងទី1ដល់សន្តិសុខនិងសុខុមាលភាពនៃតំបន់មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកចាប់ពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2025តទៅពាក់កណ្ដាលនៃការវិនិយោគជំនួយអូស្ត្រាលីថ្មីទាំងអស់មានតម្លៃជាង2លានដុល្លារឡើងទៅនិងត្រូវពិចារណាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដោយបង្កើនដល់ 80% នៃក្រមគោលនយោបាយថ្មីពួកមន្ត្រីនិយាយថាឧទាហរណ៍ផ្លូវថ្នល់នឹងត្រូវស្ថាបនាឡើងដើម្បីដោះស្រាយការកើនឡើងនៃកម្រិតទឹកសមុទ្រហើយសាលារៀននឹងមានដំបូលដែលអាចការពារខ្យល់ព្យុះស៊ីក្លូនគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍អន្តរជាតិថ្មីទាំងអស់មានតម្លៃជាង2លានឡើងទៅក៏នឹងត្រូវរួមបញ្ចូលទាំងគោលបំណងនៃសមភាព Gender ផងដែរពួកមន្ត្រីនិយាយថាការនេះរួមទាំងការផ្តល់លំនៅឋានដែលមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់ស្ត្រីម្ចាស់តូបតាមផ្សារដើម្បីការពារពួកគេនិងទំនិញរបស់ពួកគេពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាការផ្លាស់ប្តូរគោលនយោបាយអន្តរជាតិរបស់អូស្ត្រាលីជាការឆ្លើយតបដល់មហិច្ឆតាសន្តិសុខរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់វាជាការផ្លាស់ប្តូរដ៏សំខាន់លើកទី1ដល់កម្មវិធីជំនួយបរទេសរបស់រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីនៅក្នុងរយៈពេលជាង1ទសវត្សរ៍នេះនេះបើតាមលោកផេតខនរយរដ្ឋមន្ត្រីសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិនិងតំបន់មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិករបស់អូស្ត្រាលីលោកបានបញ្ជាក់ប្រាប់បណ្ដាញទូរទស្សន៍អូស្ត្រាលី ABC កាលពីថ្ងៃអង្គារថារដ្ឋាភិបាលក្រុងកង់វេរ៉ាកំពុងស្វាស្វែងបញ្ជាក់ឡើងវិញរបស់ខ្លួននៅក្នុងកិច្ចការនៅក្នុងតំបន់លោកបានថ្លែងថា
There's a geostrategic competition in the region. The last government cut $11.8 billion in aid and that left a vacuum that other countries have filled. So this is obviously about us being the partner of choice for our region.
មានការប្រកួតប្រជែងយុទ្ធសាស្ត្រភូមិសាស្ត្រនៅក្នុងតំបន់រដ្ឋាភិបាលមុននៅក្នុងរដ្ឋធានីកង់បេរ៉ាបានកាត់បន្ថយជំនួយចំនួន7,750,000ដុល្លារហើយការនេះបានបន្សល់ចន្លោះប្រហោងដែលប្រទេសផ្សេងទៀតបានបំពេញដូច្នេះជាការពិតយើងត្រូវជ្រើសរើសដៃគូមួយសម្រាប់តំបន់របស់យើងក៏ប៉ុន្តែការនេះធ្វើឲ្យមនុស្សងើបចេញពីភាពក្រីក្រផងដែរប្រទេសជិតខាងចំនួន22នៃប្រទេសចំនួន26ដែលនៅជិតខាងយើងជាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍវាជាអត្ថប្រយោជន៍របស់យើងដើម្បីធ្វើឲ្យប្រទេសទាំងនោះមានស្ថិរភាពនិងរុងរឿងរីកចម្រើន
ថវិកាជំនួយបរទេសប្រចាំឆ្នាំរបស់រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីគឺប្រហែល3000លានដុល្លារយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីមិនមានប្រាក់បន្ថែមទេក៏ប៉ុន្តែខ្លួនសង្ឃឹមថាផ្នែកឯកជននឹងជួយគម្រោងនានាដែលតាក់ទិន ថវិកាអាកាសធាតុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលី Penny Wong បាននិយាយកាលថ្ងៃច័ន្ទថាការអភិវឌ្ឍនិងវិបុលភាពពង្រឹងសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពរហូតមកទល់ពេលនេះមិនទាន់មានការឆ្លើយតបពីប្រទេសចិនទេរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងមានចំណោះជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងកង់បេរ៉ាក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះលើបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មនិងនយោបាយរួមទាំងមហិច្ឆតាវាទឹកដីរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific ផងអ្វីបានចំណងតាក់ទងទ្វេភាគីមានភាពប្រសើរឡើងចាប់តាំងពីការបោះឆ្នោតខែឧសភាឆ្នាំ2022ដែលរដ្ឋាភិបាលប្រកាន់ឆ្វេងនិយមនៅរដ្ឋធានីកង់បេរ៉ាបានព្យាយាមធ្វើឲ្យមានទំនាក់ទំនងស្ថិរភាពជាមួយដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំបំផុតរបស់ខ្លួនខណៈដែលទទួលស្គាល់ថាមានការខ្វែងគំនិតនិងការប្រកួតប្រជែងគ្នានៅក្នុងវិស័យមួយចំនួនពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឿងពូស៊ីន VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីចិនស្វាស្វែងរកការគាំទ្រមុនសន្និសីទកំពូលរបស់មេដឹកនាំអាស៊ានអ្នកជំនាញសារព័ត៌មាន2រូបនឹងឡើងកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាននិងជាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលថ្មីក្រុមអង់គ្លេសនឹងប្រកួតនៅវគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រជាមួយក្រុមអេស្ប៉ាញក្នុងការប្រកួតបាល់ទាត់ពិភពលោកផ្នែកស្ត្រីហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគ្រោះទឹកជំនន់បន្ថែមទម្ងន់ដល់សេដ្ឋកិច្ចចិនដែលកំពុងរអាក់រអួលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកវ៉ាងយីបានបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចដែលរៀបចំឡើងមួយនៅប្រទេសសិង្ហបុរីម៉ាឡេស៊ីនិងកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យសប្តាហ៍មុននៅពេលដែលភាពតានតឹងចំនួនដុសក្តៅកកុកនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងបន្តកើនឡើងមុនសន្និសីទកំពូលរបស់មេដឹកនាំអាស៊ានពីថ្ងៃទី5ដល់ថ្ងៃទី7ខែកញ្ញានៅក្នុងទីក្រុងហ្សាកាតានៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីលោកលូកហានរាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA លោកចឹងពៅជីននិងលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល4ថ្ងៃរបស់លោកវ៉ាងយីបានត្រូវរៀបចំឡើងដើម្បីពង្រឹងការតាក់ទងយុទ្ធសាស្ត្រជាមួយប្រទេសទាំង3នេះគឺប្រទេសសិង្ហបុរីម៉ាឡេស៊ីនិងកម្ពុជានេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ចិនមុនដំណើរទស្សនកិច្ចនេះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយពួកអ្នកវិភាគបាននិយាយថាលោកវ៉ាងក៏បានចាប់អារម្មណ៍បង្កើនការបកស្រាយក្រុមប្រតិបត្តិ COC របស់រដ្ឋាភិបាលកុងប៉េកាំងចំពោះផ្លូវបើកបរសមុទ្រអន្តរជាតិដែលមានចំនួនហើយបានផ្ដោតលើប្រទេសជាមិត្តនៅក្នុងអាស៊ានលោក Hunter Maston ជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅសាកលវិទ្យាល័យជាតិអូស្ត្រាលីបាននិយាយថាការគាំទ្រឆន្ទៈល្អរបស់ចិនជាមួយដៃគូដែលងាយបត់បែននៅក្នុងប្លុកដែលមានប្រទេស10ជាការសំខាន់ស្របពេលជាមួយគ្នានោះធ្វើឲ្យឯកោប្រទេសមួយចំនួនដែលពឹងផ្អែកប្រទេសលោកខាងលិចដូចជាប្រទេសហ្វីលីពីននិងវៀតណាមប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោក Ferdinand Marcos Jr. បានរំកិលប្រទេសរបស់លោកខិតកាន់តែជិតសហរដ្ឋអាមេរិកហើយបានប្រកាន់គោលនយោបាយកាន់តែខ្លាំងឡើងប្រឆាំងនឹងការវិទីនិយមផ្លូវនាវាចររបស់ចិនចាប់តាំងពីការជាប់ឆ្នោតរបស់លោកកាលពីឆ្នាំទៅមកការចរចារវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងម៉ាណិលនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយក៏បានចាប់ផ្ដើមសន្ធិសញ្ញាផ្លូវនាវាចរដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍គ្នាទៅវិញទៅមករបស់ប្រទេសទាំងពីរនៅពេលមានការប្រជុំតតាំងជាមួយកប៉ាល់ចិនក្នុងប៉ុន្មានសប្ដាហ៍ថ្មីៗនេះដែលលោកប្រធានាធិបតីម៉ាកូសនិយាយថានឹងធ្វើឲ្យមានស្ថិរភាពដល់បញ្ហាដែលយើងកំពុងមើលឃើញនៅពេលឥឡូវនេះនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោកម៉ាស្តុនបាននិយាយទៀតថាលោកវ៉ាងត្រូវតែបញ្ជាក់ឡើងវិញពីគោលនយោបាយការបរទេសចិនតាក់ទិននឹងផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួនដែលមានន័យថាជាការស្នើផ្ដល់ឲ្យច្រើនជាងការមិនអើពើអំពីការសម្រេចនៅឆ្នាំ2016ដោយតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិក្រុងឡាអេដែលបានសម្រេចគាំទ្រប្រទេសហ្វីលីពីនហើយត្រូវបានចានចោលការទាមទាររបស់ចិននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោកម៉ាស្តុននិយាយទៀតថាក្នុងវិធីខ្លះលោកវ៉ាងយីប្រហែលកំពុងធ្វើឲ្យហ្វីលីពីនមានអារម្មណ៍នៅឯកោដោយខ្លួនឯងក្នុងវិធីខ្លះដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីសិង្ហបុរីជាកន្លែងដែលមានភាពកក់ក្តៅកាន់តែច្រើនឡើងសម្រាប់ចិនបំពេញទស្សនកិច្ចដោយការពិចារណាសេចក្តីស្នើរបស់លោកម៉ាកូសជីញើដល់រដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោន
ទំនាក់ទំនងរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនជាមួយអាស៊ានត្រូវបានសាកល្បងដោយការទៀមទាត្រួតត្រាដោយខ្លួនឯងផ្នែកភាគច្រើននៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងតាមរយៈខ្សែបន្ទាត់ឆ្នោត9ថ្មីបើមានការទៀមទាត្រួតស៊ីគ្នាពីសមាជិកចំនួនពាក់កណ្ដាលរបស់សមាគមអាស៊ាន ដែលមានប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីវៀតណាមហ្វីលីពីនម៉ាឡេស៊ីនិងប្រ៊ុយណេក៏ដោយប្រហែលជាការព្រមានដល់ការប្រួយបារម្ភរបស់ចិនគឺប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនដែលបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍មុនថាលោកនឹងទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសវៀតណាមនៅពេលឆាប់ៗនេះហើយពីថ្ងៃក្រោយមកលោកបានថ្លែងនៅឯយុទ្ធនាការឃោសនាមួយនៅក្នុងទីក្រុង Salt Lake City ថាសម្ព័ន្ធភាពខ្វាត់ដែលមានសហរដ្ឋអាមេរិកឥណ្ឌាជប៉ុននិងអូស្ត្រាលីជាសមាជិកបានបង្ហាញពីប្រសិទ្ធភាពលោកប្រធានាធិបតីបៃដិនបាននិយាយទៀតថាសហរដ្ឋអាមេរិកឥឡូវនេះមានសញ្ញាវិជ្ជមានដែលប្រទេសហ្វីលីពីនហើយនៅពេលថ្មីៗនេះវៀតណាមនិងកម្ពុជានឹងក្លាយជាផ្នែកមួយនៃទំនាក់ទំនងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកពួកគេមិនចង់មានសម្ព័ន្ធភាពខាងការពារជាតិទេក៏ប៉ុន្តែពួកគេចង់មានទំនាក់ទំនងពីព្រោះពួកគេចង់ឲ្យចិនដឹងថាពួកគេមិននៅម្នាក់ឯងនោះទេលោក Gavin Greenwood ជាអ្នកវិភាគនៅអង្គការ A2 Global ដែលមានទីតាំងក្នុងទីក្រុង Hong Kong បាននិយាយថាហេតុផលរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនពឹងផ្អែកលើការគួបផ្សំនៃការធានាអះអាងឡើងវិញដល់កម្ពុជាដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏ប្រកបប្រជាភាពច្បាស់លាស់កាន់តែខ្លាំងឡើងលើគោលនយោបាយការបរទេសនិងការពារជាតិនៅពេលអនាគតជាមួយប្រទេសសិង្ហបុរីនឹងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅទំនាក់ទំនងជាមួយម៉ាឡេស៊ីមុនពេលសន្និសីទកំពូលរបស់មេដឹកនាំអាស៊ានចូលមកដល់លោក Gavin Greenwood ក៏បាននិយាយផងដែរថាលោកវ៉ាងបានជ្រើសរើសប្រទេសនានាដោយការប្រុងប្រយ័ត្នមុនពេលចាប់ផ្ដើមដំណើរទស្សនកិច្ចលោកនិយាយទៀតថាដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេលខ្លីរបស់លោកវ៉ាងនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍លុបចោលសមាជិកសំខាន់ៗអាស៊ានមួយចំនួនជាទីកន្លែងដែលមានបញ្ហាជំរងចម្រាស់ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរជាពិសេសគឺប្រទេសហ្វីលីពីននិងវៀតណាមនិងប្រទេសដែលមិនមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរផ្សេងទៀត
ការតាំងចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដល់ក្រុមប្រតិបត្តិដែលក្រុងទុកក៏ត្រូវបានចោទសួរនិងត្រូវបានស្ដីបន្ទោសចំពោះការពន្យាពេលជាច្រើនលើកដោយពួកអ្នកការទូតនិយាយថាចិនពេញចិត្តចំហនៃកម្លាំងតាមរយៈការចរចាទ្វេភាគីជាមួយរដ្ឋនីមួយៗរបស់អាស៊ានដែលផ្ទុយពីការស្វែងរកការមូលមតិតាមរយៈក្រមប្រតិបត្តិ COC ជាមួយប្រទេស10ជាប្លុកនេះជាផុសតាងការពិសាបដាមុនក្នុងអន្លងនៃការប្រជុំមុខដាក់គ្នារវាងនាវាចិននិងហ្វីលីពីននៅឯខ្ពង់រាបក្រោមសមុទ្រ Second Thomas Soy ក្នុងប្រជុំកោះ Spratly ជាទីកន្លែងដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងម៉ាណិលបានរក្សាកប៉ាល់ខូចមួយគ្រឿងជាមូលដ្ឋានត្រួតត្រាដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងចង់ឲ្យយកចេញបន្ទាប់ពីលោកវ៉ាងទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសសិង្ហបុរីនិងម៉ាឡេស៊ីមកទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានផ្លូវការរបស់រដ្ឋចិនស៊ីនហួបានរាយការណ៍ថាលោកវ៉ាងបាននិយាយថាចិនបានសម្ដែងឆន្ទៈរបស់ខ្លួនម្ដងហើយម្ដងទៀតដើម្បីដោះស្រាយការខ្វែងគំនិតគ្នាជាមួយហ្វីលីពីនតាមរយៈការសន្ទនាទ្វេភាគីទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ីនហួបានរាយការណ៍ដែរថាលោកវ៉ាងសង្ឃឹមដែរថាភាគីហ្វីលីពីននឹងធ្វើទៅតាមការមូលមតិដែលត្រូវបានធ្វើឡើងកាលពីអតីតកាលហើយលោកបានបញ្ជាក់ថាចិនមានឆន្ទៈធ្វើការជាមួយប្រទេសនានានៅសមាគមអាស៊ានដើម្បីបង្កើនការពិគ្រោះអំពីក្រមប្រតិបត្តិ COC ស្របទៅតាមច្បាប់អន្តរជាតិលោក Maston បាននិយាយទៀតថាចិនកំពុងព្យាយាមយ៉ាងច្បាស់ក្លាយដើម្បីលើកមុខមាត់ដោយការបញ្ជូនលោកវ៉ាងធ្វើដំណើរខាងការទូតតាក់ទិននឹងការរំខានយាយីផ្លូវនាវាចរដ៏ខ្លាំងក្លាដែលពួកគេបានចាត់ការដោយផ្ទាល់ប្រឆាំងនឹងប្រទេសហ្វីលីពីននិងវៀតណាមកាលពីប៉ុន្មានសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះលោក Maston បានបន្ថែមទៀតថាការនេះក៏ជាផលប្រយោជន៍របស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងផងដែរដើម្បីបញ្ជូនលោកវ៉ាងនៅពេលដែលលោកត្រូវបានតែងតាំងឡើងវិញជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសដើម្បីផ្ដល់សញ្ញានៃការបន្តនិងធ្វើឲ្យមានស្ថិរភាពក្នុងគោលនយោបាយការបរទេសរបស់ចិនលោក Maston និយាយទៀតថាខ្ញុំគិតថាអត្ថប្រយោជន៍ខ្លះសម្ដៅដោយផ្ទាល់លើប្រទេសហ្វីលីពីនជាពិសេសតាក់ទិននឹងល្បិចកលនៃការបង្ខិតបង្ខំនិងការបំផិតបំភ័យដ៏ខ្លាំងកាលពីពេលថ្មីៗនេះ
ក៏ប៉ុន្តែការនិយាយសម្ដៅរបស់លោក Biden ដល់ប្រទេសកម្ពុជាដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏ជិតស្និទ្ធក្នុងតំបន់របស់ចិនបានជួបនឹងការមិនជឿក្នុងចំណោមក្រុមអ្នកការិយាអធិបតេយ្យនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញដែលពេញចិត្តទំនាក់ទំនងដ៏កក់ក្ដៅជាមួយរដ្ឋាភិបាលចិនហើយនឹងការបើកការស្ថាបនាឡើងវិញនៅមូលដ្ឋាននីវេសមុទ្រនៅរៀមនៅឆ្នេរសមុទ្រភាគខាងត្បូងដែលផ្ដល់ថវិកាដោយចិនប្រភពមួយដែលជិតស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាននិយាយថាចិនចង់បង្កើនល្បឿននៃក្រមប្រតិបត្តិដែលបានកើតមានឡើងទើបតែមុនការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 បានផ្ទុះឡើងហើយរដ្ឋាភិបាលចិនចង់បានក្រមប្រតិបត្តិនោះបន្តទៀតក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះទម្រង់នៃក្រមប្រតិបត្តិនោះនឹងធ្វើរំខានដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកវ៉ាងបានទទួលទានអាហារថ្ងៃត្រង់ជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលជារឿយៗត្រូវបានរងការចោទប្រកាន់ថាជាអ្នកតំណាងរបស់ចិននៅក្នុងសមាគមអាស៊ានហើយបានជួបជាមួយលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលជាកូនប្រុសរបស់លោកហ៊ុនសែន ដែលនឹងជំនួសឪពុករបស់លោកជានាយរដ្ឋមន្ត្រីនៅថ្ងៃទី22ខែសីហាខាងមុខនេះលោក Marsden បាននិយាយទៀតថាពេលវេលានៃដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជានេះបានកើតមានឡើងទាក់ទិននឹងការបោះឆ្នោតកាលពីពេលថ្មីៗនេះដែលផ្សារភ្ជាប់ភាពជាដៃគូរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងមិនរំពឹងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងចាក់ចេញពីគោលនយោបាយការបរទេសរបស់លោកហ៊ុនសែននៃចលនាមិនចូលបកសម្ព័ន្ធដែលប្រកាន់នយោបាយទុនភ្លន់ចំពោះចិននោះទេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយបញ្ហាដ៏ធំបំផុតដែលប្រឈមនឹងលោកហ៊ុនសែនចាប់តាំងពីទទួលបានជ័យជំនះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីខែមុនមកគឺបញ្ហាលំបាកខាងសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាការវិនិយោគទុននិងទេសចររបស់ចិនដែលកាលពីពេលមុនជាការសំខាន់មួយក្នុងចំណងតាក់ទងរវាងប្រទេសទាំងពីរនោះមិនបានវិលត្រឡប់មកវិញទេចាប់តាំងពីការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 បានស្រាកស្រានមក
លោក Bradley Merck ជាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅឯវេទិកា Pacific បាននិយាយថាពួកមន្ត្រីកម្ពុជាបានទទួលស្គាល់យ៉ាងខ្លាំងនិងបើកចំហថាប្រាក់ចិនដែលហូរចូលដោយសេរីក្នុងសម័យមុនជំងឺ COVID បានបញ្ចប់ហើយលោក Bradley បាននិយាយទៀតថាលោកវ៉ាងនឹងត្រូវការបញ្ជាក់អំពីការសន្យាខាងហិរញ្ញវត្ថុរបស់ចិនដល់កម្ពុជាដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏ជិតស្និទ្ធបំផុតរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយនឹងថាតើរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនឹងសម្រាលការពិតយ៉ាងដូចម្តេចដែលការវិនិយោគចិនដែលគេរងចាំជាយូរមកហើយត្រូវគេរំពឹងថានឹងហូរចូលក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះមិនបានមកទីនេះទេបញ្ហាទាំងនេះត្រូវគេរំពឹងនឹងកើតមានឡើងនៅក្នុងរដ្ឋធានីហ្សាកាតានៅពេលដែលពួកមេដឹកនាំអាស៊ានជួបគ្នានៅខែក្រោយលោក Greenwood បាននិយាយទៀតថាការសម្រេចចិត្តប្រកបដោយការពិចារណាចំពោះដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកវ៉ាងគឺដើម្បីពង្រឹងការតាក់ទងខាងយុទ្ធសាស្ត្រជាមួយប្រទេសទាំង3នៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ទំនងស៊ីគ្នាទៅនឹងលទ្ធផលនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេលខ្លីរបស់លោកលោកបាននិយាយទៀតថានិយាយរួមដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកវ៉ាងអាចត្រូវគេរំពឹងនឹងត្រូវបានចាត់ទុកដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនថាជាការធម្មតាដោយមានការចង្អុលបង្ហាញតិចតួចថាដំណើរទស្សនកិច្ចនេះនឹងផ្លាស់ប្តូរស្ថានភាពនៅពេលបច្ចុប្បន្នចំពោះគោលនយោបាយការបរទេសនិងសន្តិសុខឬអធិភាពរបស់ប្រទេសទាំងបីនោះពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជើងពូជីន
ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA ខេមរៈភាសាទើបបានបង្កើតទំព័ររបស់ខ្លួននៅលើបណ្ដាញសង្គម Telegram ដែលនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងថ្មីៗបំផុតអំពីប្រទេសកម្ពុជាអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន t.me/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ Join សូមអរគុណ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីចាំផ្ទះលោកហ៊ុនសែនបានបង្ហើបឲ្យដឹងថាអ្នកសារព័ត៌មានជើងចាស់ចំនួន2រូបនឹងឡើងកាន់តំណែងជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលអ្នកជំនាន់ថ្មីរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងនោះលោកប៉ែនបូណានឹងក្លាយជាអ្នកនាំពាក្យរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងលោកណេតភត្រានឹងក្លាយជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានអ្នកជំនាញក្នុងវិស័យព័ត៌មានយល់ឃើញផ្សេងៗគ្នាចំពោះការឡើងកាន់តំណែងនេះកញ្ញាថាងស៊ីណុនរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អតីតអ្នកកសែត2នាក់គឺលោកណេតភត្រានិងលោកប៉ែនបូណានឹងក្លាយជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាននិងជាអ្នកនាំពាក្យរបស់រដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7ដែលនឹងដឹកនាំដោយកូនប្រុសច្បងលោកហ៊ុនសែនដែលកំពុងចាក់ចេញពីតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកណេតភត្រាដែលបច្ចុប្បន្នមានតួនាទីជារដ្ឋលេខាធិការនៅក្រសួងបរិស្ថានត្រូវបានជ្រើសតាំងជារដ្ឋមន្ត្រីនៅក្រសួងព័ត៌មានចំណែកលោកប៉ែនបូណាដែលបច្ចុប្បន្នជារដ្ឋលេខាធិការនៅក្រសួងព័ត៌មាននឹងត្រូវតែងតាំងជាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលថ្មីក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនេះបើតាមការបង្ហើបរបស់លោកហ៊ុនសែនក្នុងពិធីសម្ដែងសម្ណាជាមួយអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលអ្នកនាំពាក្យគណបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាបើតាមការបង្ហើបរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រកាសណាស់ថាលោកប៉ែនបូណានឹងក្លាយជាអ្នកនាំពាក្យរបស់រដ្ឋាភិបាលជំនាន់ថ្មីព្រោះលោកមានបទពិសោធន៍ក្រាស់ក្រែលក្នុងវិស័យសារព័ត៌មាន
ហើយលើសំណុំពរការងារហ្នឹងហើយព្រោះឯកឧត្តមឯកឧត្តមដូចលោកមានបញ្ហាសុខភាពមួយចំនួនយ៉ាងណា វាត្រូវដូរនេះថ្មីនឹងហើយពួកបញ្ញាក៏ក្មេងចាំមានពិសោធន៍ការងារខាងសាស្ត្រាចារ្យមានផង
លោកបន្ថែមថាការតែងតាំងជាផ្លូវការនឹងធ្វើឡើងក្រោយការរៀបចំរដ្ឋាភិបាលថ្មីនៅក្នុងខែសីហានេះនាយកប្រតិបត្តិសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាហៅកាត់ថាកម្ពុជាលោកណប់វីក៏សរសើរសមត្ថភាពអនាគតអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលថ្មីលោកប៉ែនបូណាដែលជាអ្នកសារព័ត៌មានជើងចាស់ដ៏ឆ្នើមហើយបទពិសោធន៍របស់គាត់ក៏គ្រប់គ្រាន់ក្នុងការឆ្លើយតបជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងស្ថានភាពលំបាកនិងចាំបាច
់ប៉ែនបូណាគាត់ជាមនុស្សដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់នៅក្នុងកិច្ចការងារសារព័ត៌មានដែលតាមខ្ញុំស្គាល់ខ្ញុំធ្លាប់មានទំនាក់ទំនងជាមួយគាត់គាត់ឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍កិច្ចការងារច្រើននៅក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានអញ្ចឹងតិចច្រើនគឺគាត់យល់ដឹងអំពីរបៀបនៃការឆ្លើយតបការធ្វើកិច្ចការងាររបស់អ្នកសារព័ត៌មានក៏ដូចជាតម្រូវការចាំបាច់របស់អ្នកសារព័ត៌មាន
លោកសង្ឃឹមថាវត្តមានរបស់អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលថ្មីនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានថ្មីនឹងធ្វើឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងនៅលំហក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានទៅដល់អ្នកសារព័ត៌មានបើតាមវីដេអូឃ្លីបបង្ហាញពីជំនួបអ្នកសារព័ត៌មានជាមួយលោកហ៊ុនសែនគេឃើញលោកប៉ែនបូណាបានស្ថិតនៅក្នុងជំនួបនោះហើយលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាលោកប៉ែនបូណានឹងបំពេញការងារជាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលថ្មីក្នុងអាណត្តិទី7ក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលនឹងចូលមកកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់កម្ពុជាក្នុងពេលឆាប់ៗនេះលោកប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថា
យើងនឹងមានអ្នកនាំពាក្យថ្មីរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលហ៊ុនម៉ាណែតគេទទួលគេធ្វើកិច្ចការផ្ទាល់ជាមួយនឹងប៉ែនបូណាដែលនឹងត្រូវខ្លាយទៅជាអ្នកនាំពាក្យរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំមិនឲ្យលោកនាំរឿងការងារគណៈបកនឹងការងាររបស់រដ្ឋាភិបាលទី
លោកហ៊ុនសែនមិនបានលើកឡើងចំចំចំពោះលោកណេតភិត្រាដែលនឹងត្រូវតែងតាំងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាននោះទេប៉ុន្តែអង្គភាពព័ត៌មានក្នុងស្រុកមួយចំនួនបានរាយការណ៍ថាអតីតអ្នកឆ្លងឆ្លើយឲ្យវិទ្យុបារាំង RFE រូបនេះនឹងក្លាយជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានជំនួសរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានបច្ចុប្បន្នគឺលោកខៀវកញ្ញរិទ្ធលោកប៉ែនបូណាសូមមិនធ្វើការអត្ថាធិប្បាយដោយត្រូវរងចាំការសម្រេចជាផ្លូវការរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលថ្មី VOA មិនអាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកណេតភិត្រាតាមទូរស័ព្ទបានទេនៅថ្ងៃពុធនេះអ្នកចូលរួមក្នុងពិធីសម្ដែងសម្ណាជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី14ខែសីហាគឺកញ្ញាអង្គច័ន្ទសោភាដែលស្ថិតក្នុងចំណោមអ្នកសារព័ត៌មានជាច្រើនអ្នកដែលបានទទួលការបំពាក់មេដាយពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីចាំផ្ទះលោកហ៊ុនសែនប្រាប់ VOA ថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ច្បាស់ច្បាស់ថាលោកប៉ែនបូណានឹងក្លាយជាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលថ្មី
ក្នុងចំណោមមួយសម្ដេចថ្ងៃមុនហ្នឹងគឺគាត់បានលើកឡើងច្បាស់ច្បាស់ហើយថាពូប៉ែនបូណានឹងត្រូវក្លាយទៅជាអ្នកនាំពាក្យរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលថ្មីបងបងមុនបងណែតណាហើយបងនេះប្រែត្រាគឺជាអនាគតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានថ្មី
កញ្ញាបន្ថែមថាការជ្រើសរើសលោកប៉ែនបូណាគឺជាការគិតគូរត្រឹមត្រូវរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំព្រោះលោកមានបទពិសោធន៍ច្អិនឆ្អៅនៅក្នុងវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានរីឯការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំថាងស៊ីណន VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមបាល់ទាត់ស្ត្រីរបស់ប្រទេសអង់គ្លេសនឹងប្រកួតជាមួយក្រុមបាល់ទាត់ស្ត្រីប្រទេសអេស្ប៉ាញនៅក្នុងវគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍កីឡាបាល់ទាត់ពិភពលោកផ្នែកស្ត្រីនៅក្នុងទីក្រុងស៊ីដនីប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅថ្ងៃអាទិត្យសប្ដាហ៍នេះក្រុមកីឡាករស្ត្រីប្រទេសអេស្ប៉ាញបានយកឈ្នះក្រុមកីឡាករស្ត្រីប្រទេសស៊ុយអែតក្នុងលទ្ធផល2ទល់នឹង1នៅក្នុងវគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រ័ត្រខណៈពេលដែលក្រុមប្រទេសអង់គ្លេសបានយកឈ្នះប្រទេសសហម្ចាស់ផ្ទះអូស្ត្រាលីក្នុងលទ្ធផល3ទល់នឹង1ដើម្បីឡើងទៅកាន់វគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រលោក Phil Mercer នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Sydney ប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមកីឡាបាល់ទាត់ស្ត្រីចំនួន32ក្រុមបានចាប់ផ្តើមចូលរួមប្រកួតព្រឹត្តិការណ៍កីឡាបាល់ទាត់ពិភពលោកផ្នែកស្ត្រីក្នុងឆ្នាំ2023នេះដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងរួមគ្នារវាងប្រទេសណូវែលសេឡង់និងប្រទេសអូស្ត្រាលីរហូតមកដល់ពេលនេះនៅសល់តែ2ក្រុមប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវឆ្លងទៅប្រកួតនៅវគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្របន្តទៀតកាលពីថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅក្រុមកីឡាករបាល់ទាត់ស្ត្រីរបស់ប្រទេសអេស្ប៉ាញបានយកឈ្នះលើក្រុមប្រទេសស៊ុយអែតក្នុងលទ្ធផល 2-1 នៅភូកីឡាឋាន Eden Park ក្នុងទីក្រុង Auckland ប្រទេសណូវែលសេឡង់ ដើម្បីឈានទៅវគ្គប្រកួតផ្តាច់ព្រ័ត្រជាលើកដំបូងរបស់ខ្លួននៅក្នុងការប្រកួតបាល់ទាត់ពិភពលោកផ្នែកស្ត្រីក្រុមកីឡាករប្រទេសអេស្ប៉ាញបានចូលរួមប្រកួតព្រឹត្តិការណ៍កីឡាបាល់ទាត់ពិភពលោកផ្នែកស្ត្រីជាលើកដំបូងកាលពីឆ្នាំ2015ហើយពេលនេះនឹងត្រូវប្រកួតជាមួយក្រុមប្រទេសអង់គ្លេសដែលជាជើងឯកអឺរ៉ុបនៅក្នុងការប្រកួតវគ្គផ្តាច់ព្រ័ត្រក្នុងភូកីឡាឋានអូឡ িম্প ិកទីក្រុងស៊ីដនីប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅថ្ងៃអាទិត្យខាងមុខនេះក្រុមកីឡាករស្ត្រីរបស់ប្រទេសអង់គ្លេសបានយកឈ្នះលើក្រុមកីឡាករប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលជាសហប្រទេសរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍កីឡាបាល់ទាត់នេះនៅចំពោះមុខអ្នកគាំទ្រប្រមាណជាង 75,000 នាក់ក្នុងទីក្រុងស៊ីដនីនេះជាការប្រកួតដ៏ធំបំផុតមួយនៅលើទឹកដីប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះនៅក្នុងប្រវត្តិកីឡាបាល់ទាត់នៃប្រទេសរៀបចំការប្រកួតនេះកីឡាករអូស្ត្រាលីនាង Mary Fowler បានប្រាប់ក្រុមអ្នកគាំទ្រនៅក្រោយការប្រកួតនោះថាវាជាកិត្តិយសមួយដែលនាងបានលេងឲ្យក្រុមដែលមានការជំនួយទឹកចិត្តជាខ្លាំងដល់ប្រទេសជាតិនាងបាននិយាយដូចនេះថា
It was unreal tonight just like it has been for all the games actually It's really nice even when we're under the pump and we're down by some goals to hear the crowd get behind
វាជាការប្រកួតមួយមិនគួរឲ្យជឿទេនៅយុគនេះជាការពិតណាស់គឺដូចជាការប្រកួតរាល់ដងដែរវាជាការប្រកួតមួយដ៏ល្អបើទោះបីជាយើងស្ថិតក្រោមការវាយលុកខ្លាំងនិងចាញ់បន្ទុកគេក៏ដោយយើងបានលើសំឡេងស្រែកហ៊ោគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការជំរុញទឹកចិត្តយើងបន្ថែមទៀតមានមនុស្សច្រើនអ្នកទេដែលបានឆ្លងកាត់នៅបទពិសោធន៍ដ៏ពិសេសរបៀបនេះនៅក្នុងឆាកជីវិតរបស់ពួកគេក្នុងការលេងឲ្យក្រុមកីឡាប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះក្នុងការប្រកួតបាល់ទាត់ពិភពលោកហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ទទួលបាននូវការគាំទ្រពីប្រទេសជាមួយពួកគេដូច្នេះអ្នកដឹងទេនេះជាអ្វីដែលយើងមានសំណាងបានចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍នេះ
ក្រុមកីឡាបាល់ទាត់ស្ត្រីរបស់អូស្ត្រាលីដែលគេស្គាល់ឈ្មោះថា Methodis បានឆ្លងចូលដល់វគ្គពាក់កណ្ដាលផ្តាច់ព្រ័ត្រជាលើកដំបូងនូវែលសេឡង់ដែលជាសហប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះបានធ្លាក់ចេញពីពូលប្រកួតជម្រុះដំបូងដែលមាន4ក្រុមនិងលេង8ប្រកួតនោះក្រុម2ប្រទេសក្នុងពូលនីមួយៗឈានទៅបន្តក្នុងវគ្គជម្រុះ16ក្រុមបន្តទៀតក្រុមកីឡាករទាំងអតីតកាលនិងបច្ចុប្បន្នក៏ដូចជាគ្រូបង្វឹកនិងអ្នកចាត់ការរបស់ក្រុមពួកគេផងដែរសង្ឃឹមថាការប្រកួតរបស់សហប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះនេះនឹងបន្សល់ទុកនូវកេរដំណែលសម្រាប់កីឡាករនារីនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងនូវែលសេឡង់គេសង្ឃឹមថាការលេងរបស់ប្រទេសផ្សេងៗទៀតដូចជាប្រទេសនីស៊ីរីយ៉ាប្រទេសម៉ារ៉ុកនិងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងជាដើមនឹងជួយលើកកម្ពស់កីឡានៅក្នុងប្រទេសជាច្រើនទៀតផងដែរអតីតកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធនិងក្រុមកីឡាករបាល់ទាត់ស្ត្រីអូស្ត្រាលីអ្នកស្រីអេនជេឡាអ៊ីណូថាដែលធ្លាប់សុទ្ធបាល់បញ្ចូលទីលើកដំបូងឲ្យក្រុមអូស្ត្រាលីនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍កីឡាបាល់ទាត់ពិភពលោកផ្នែកស្ត្រីក្នុងឆ្នាំ1955បានប្រាប់ក្រុមហ៊ុនផ្សព្វផ្សាយ Australian Broadcasting Corp ថាក្រុមបាល់ទាត់ស្ត្រីអូស្ត្រាលីមានការផ្លាស់ប្ដូរខ្លាំងអ្នកស្រីខ្លាញ់ដូចនេះថា
It's quite interesting because I remember when I'm sitting at the airport with the Australian tracksuit and people would say oh what are you doing with Australian colours and I said oh I'm playing for the Australian women's
វាគូឲ្យចាប់អារម្មណ៍ណាស់ព្រោះខ្ញុំនៅចាំថាពេលដែលខ្ញុំអង្គុយរង់ចាំនៅអាកាសយានដ្ឋានក្នុងសម្លៀកបំពាក់កីឡាករអូស្ត្រាលីមានមនុស្សមួយចំនួនសួរថាតើអ្នកធ្វើអ្វីបានជាស្លៀកពាក់ពណ៌កីឡាករអូស្ត្រាលីដូច្នេះហើយខ្ញុំឆ្លើយវិញថាខ្ញុំលេងឲ្យក្រុមកីឡាករបាល់ទាត់ស្ត្រីអូស្ត្រាលីតើយើងពិតជាមានក្រុមកីឡាករជម្រើសជាតិស្ត្រីមែនទេចម្លើយគឺថាមាននៅពេលនោះមានក្រុមមនុស្សមកចោមរោមមើលពី100នាក់ទៅ200នាក់ដូច្នេះនៅពេលឃើញពីការផ្លាស់ប្ដូរនេះនិងការរីកចម្រើនរបស់ក្រុមកីឡាបាល់ទាត់ស្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីវាគឺជារឿងមួយមិនគួរឲ្យជឿនោះទេ
ក្រុមកីឡាបាល់ទាត់ស្ត្រីអូស្ត្រាលីនឹងប្រកួតជាមួយក្រុមកីឡាករស្ត្រីប្រទេសស៊ុយអែតដើម្បីយកលេខ3និងលេខ4នៅក្នុងការប្រកួតនៅថ្ងៃសៅរ៍ខាងមុខនេះក្នុងទីក្រុង Brisbane ប្រទេសអូស្ត្រាលីដោយឡែកការប្រកួតវគ្គផ្តាច់ព្រ័ត្រដើម្បីដណ្ដើមពានរង្វាន់ជើងឯករវាងអេស្ប៉ាញនិងអង់គ្លេសនឹងត្រូវប្រព្រឹត្តទៅនៅទីក្រុង Sydney ប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធក្រុមប្រទេសអង់គ្លេសនាង Chloe Kelly បានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថាជ័យជម្នះវគ្គពាក់កណ្ដាលផ្តាច់ព្រ័ត្រលើក្រុមប្រទេសអូស្ត្រាលីដើម្បីឈានទៅវគ្គផ្តាច់ព្រ័ត្រនេះគឺជាក្តីសុបិនមួយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
អ្នកវិភាគនិយាយថារដ្ឋាភិបាលចិនថ្នាក់មូលដ្ឋាននិងតំបន់នឹងត្រូវបង្ខំឲ្យស្វះស្វែងរកប្រាក់សម្រាប់ការសាងសង់ឡើងវិញបន្ទាប់ពីទឹកជំនន់បានបំផ្លាញទីក្រុងប៉េកាំងនឹងទីក្រុងមួយចំនួនទៀតនៅជុំវិញនោះខណៈទំហំខូចខាតពិតប្រាកដមិនត្រូវបានបញ្ចេញឲ្យដឹងលោកវ៉ែនដុងរាយការណ៍អំពីរឿងនេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅគ្រោះទឹកជំនន់ដែលបង្កការបំផ្លិចបំផ្លាញដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងខែសីហានេះនៅទីក្រុងប៉េកាំងនិងខេត្តនៅជុំវិញ ត្រូវគេប៉ាន់ស្មានថានឹងបង្កផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើសេដ្ឋកិច្ចចិនដែលកំពុងនៅទ្រឹងរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់មូលដ្ឋាននិងថ្នាក់តំបន់ដែលកំពុងមានបញ្ហាផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុស្រាប់នោះត្រូវស្វះស្វែងរកធនធានដើម្បីមកជួសជុលការខូចខាតក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាបរាជ័យនៃវិធានការនានាក្នុងការគ្រប់គ្រងទឹកជំនន់ក៏បានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់មុខមាត់របស់ប្រទេសចិនក្នុងនាមជាប្រទេសមហាអំណាចផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលមានលទ្ធភាពតភ្ជាប់ទៅកាន់ពិភពលោកតាមរយៈផ្លូវរថភ្លើងមហាវិថីនិងកំពង់ផែដែលមានគុណភាពខ្ពស់ការវាយតម្លៃទំហំនៃការខូចខាតទាំងស្រុងដែលបង្កឡើងដោយទឹកជំនន់និងព្យុះទីហ្វុងដុកស៊ូរីនិងកានូមានការពិបាកដោយសារតែអាជ្ញាធរថ្នាក់មូលដ្ឋានបានចេញរបាយការណ៍យឺតនិងមិនគ្រប់ជ្រុងជ្រោយក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយការខូចខាតនោះមានទំហំធំធេង
អាជ្ញាធរនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងបានប្រកាសនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយកាលពីថ្ងៃទី9ខែសីហាថាពលរដ្ឋចំនួន 1,290,000 នាក់នៅក្នុងទីក្រុងនេះបានរងផលប៉ះពាល់ពីគ្រោះទឹកជំនន់ផ្ទះចំនួន 59,000 ខ្នងត្រូវបានបំផ្លាញនិង 147,000 ខ្នងផ្សេងទៀតបានខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរមនុស្សចំនួន33នាក់បានស្លាប់នៅទីក្រុងប៉េកាំងគណៈ18នាក់ផ្សេងទៀតបានបាត់ខ្លួនតួលេខចុងក្រោយគិតត្រឹមថ្ងៃទី5ខែសីហាបានឲ្យដឹងថាខេត្តអឺបេដែលនៅជុំវិញទីក្រុងប៉េកាំងមានមនុស្សស្លាប់ចំនួន10នាក់និងបាត់ខ្លួន18នាក់ខណៈមនុស្សជាង1លាននាក់ផ្សេងទៀតបានរងការប៉ះពាល់ការខូចខាតផ្ទាល់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចមានទំហំទឹកប្រាក់ជិត 2,350 លានដុល្លារនេះបើយោងតាមស្ថិតិពីទីភ្នាក់ងារកណ្ដាលផ្នែកគ្រប់គ្រងគ្រោះទឹកជំនន់និងការសង្គ្រោះគ្រោះរាំងស្ងួតមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងបូឌីងនៃខេត្តអឺបេទីក្រុងស៊ូជូបាជូនិងកន្លែងដទៃទៀតក្នុងខេត្តអឺបេព្រមទាំងខេត្តហេឡុងជៀងនិងខេត្តជេលីនដែលរងការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរស្ថិតនៅភាគឦសាននោះមិនទាន់បានបញ្ចេញទិន្នន័យអំពីការខូចខាតនៅឡើយទេក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាដោយសារតែចិនមាននិន្នាការបន្ថយតួលេខទំហំនៃការខូចខាតក្នុងស្ថានភាពបែបនេះការខូចខាតពិតប្រាកដអាចមានទំហំច្រើនដងធំជាងតួលេខដែលបានបញ្ចេញជាផ្លូវការនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋកាលពីថ្ងៃទី8ខែសីហានាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលូលីឆេងបានណែនាំឲ្យអាជ្ញាធរថ្នាក់តំបន់និងគ្រប់នយោបាយឋានទាំងអស់យកអធិភាពទៅលើការទប់ស្កាត់និងការគ្រប់គ្រងគ្រោះទឹកជំនន់និងកិច្ចការសង្គ្រោះដើម្បីកាត់បន្ថយចំនួនមនុស្សស្លាប់និងរបួសឲ្យនៅទីបំផុតព្រមទាំងធានាផ្ដល់តម្រូវការសម្រាប់ទ្រទ្រង់ជីវិតមនុស្សដែលរងគ្រោះនេះបយងតាមការចុះផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានផ្លូវការរដ្ឋចិនស៊ីនហួរទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមិនមានការបញ្ជាក់ពីទំហំទឹកប្រាក់ដែលគណៈកម្មការកណ្ដាលនៃគណៈបកគុំនិចិនគ្រោងនឹងចំណាយសម្រាប់ការសាងសង់ឡើងវិញនោះទេ
យោងតាមគេហទំព័រក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុចិនក្រសួងនេះផ្ទាល់និងក្រសួងកសិកម្មនិងកិច្ចការជនបទកាលពីថ្ងៃទី8ខែសីហាបានប្រញាប់ប្រញាល់បែងចែកប្រាក់ប្រមាណ101លានដុល្លារពីខ្ទង់ចំណាយសម្រាប់ការទប់ស្កាត់គ្រោះមហន្តរាយផ្នែកផលិតកម្មកសិកម្មនិងមូលនិធិសង្គ្រោះដើម្បីគាំទ្រដល់ខេត្តនិងតំបន់ដែលរងគ្រោះក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុនិងក្រសួងធនធានទឹកបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃទី4ខែសីហាថាពួកគេនឹងបញ្ចេញប្រាក់ជាបន្ទាន់ចំនួន62,200,000 ដុល្លារពីខ្ទង់ចំណាយរបស់មូលនិធិសារពើពន្ធមជ្ឈិមសម្រាប់សង្គ្រោះគ្រាមានគ្រោះមហន្តរាយផ្នែកអភិរក្សទឹកដើម្បីជួយគាំទ្រដល់ការជួសជុលទំនប់ទឹកនិងទីតាំងសម្រាប់រក្សាទុកទឹកផ្សេងទៀតដែលបានខូចនៅក្នុងខេត្តទាំង3និងនៅទីក្រុងប៉េកាំងទីក្រុងធៀនជិននិងអេបេក៏ប៉ុន្តែទឹកប្រាក់ទាំងនេះមានចំនួនតិចតួចប៉ុណ្ណោះបើប្រៀបធៀបទៅនឹងទំហំខូចខាតរាប់ពាន់លានដុល្លារដែលបង្កឡើងដោយទឹកជំនន់នេះបើតាមលោកហេលីងឈីសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៅសាកលវិទ្យាល័យ Monash នៅទីក្រុង Melbourne ប្រទេសអូស្ត្រាលីពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន
់និងខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
ពិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.